Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan olehnya untuk bisa berkumpul di tempat ini, di musala ini, di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita diperintahkan untuk mengerumuni, menghadiri, mendatangi majlis ta'lim. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah far'auha." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka segeralah kalian mengerumuninya, menghadirinya, mendatanginya. Fakila, ditanyakan kepada Rasul, "Wa ma huwa riyadul jannah?" Apa yang kau maksudkan dengan kalimat taman-taman surga? Apakah ada taman-taman surga di dunia? Faqala, maka Rasul mengatakan, "Majalisul zikri," yakni majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, di mana di situ kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu akan dimudahkan bisa menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis yang tidak asing di telinga kita, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan guna mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarahnya beliau terhadap kitab Riyadhus Salihin, beliau kemudian mengucapkan sebuah doa berharap kepada Allah Azza wa Jal ketika kita mengerumuni Riyadul Jannah, taman-taman surga yang ada di dunia ini, yakni majlis-majlis ilmu, kita akan terantarkan melalui ini menuju taman-taman surga yang hakiki di surga Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Karena apa? Mustahil seorang bisa meraih surga tanpa dia tahu ilmunya. Karena jalan menuju surga hanya satu, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita tahu, kita akan tersesat. Bahasa Indonesia mengatakan apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Padahal baru jalan dunia, gak mau bertanya, dan nyata kesini kita. Jalan banyak, entah kemana-mana. Itu masih di dunia, tersesat kita kalau tidak tahu ilmunya. Bertanya bagian dari cara mencari ilmu, apalagi jalan menuju surga yang itu hanya satu. Jadi sana banyak jalan-jalan lain yang menyimpangkan dari jalan surga. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adanya majlis-majlis ilmu di sekitaran kita. Ada ustaz-ustaz yang berkenan datang ke sini dari jauh membimbing kita, mengajarkan ilmu bagi kita orang tua, istri kita dan anak-anak kita. Itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat besar, bukan hal yang remeh. Karena syarat utama seorang itu masuk dalam al-jannah adalah dia mengerti tentang ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Syeikh Ibn Utsaimin menyebutkan sedikit keterangan saya sampaikan akan pentingnya ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Wal Asri, "Innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya semua orang dalam keadaan rugi. Disebutkan di situ pengecualiannya, "Illal ladzina amanu," kecuali orang yang beriman, "wa 'amilus shalihat," beramal saleh, "wa tawasaw bil haqqi," saling menasihati di atas kebenaran, dan "wa tawasaw bis sabri," dan saling menasihati di atas kesabaran. Tidak disebut tentang pentingnya ilmu dalam ayat ini. Tidak disebut oleh Allah ilmu, tidak. Tidak ada kalimat ilmu. Tetapi kata Syekh, "La yakunu al-imanu illa bil-ilm." Yang pertama, semua orang akan tersesat, akan rugi kecuali orang yang beriman. Syarat utama iman. Iman itu la yakun, tidak akan mungkin ada di hati kita kecuali kita memiliki ilmu untuk bisa beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada, tidak mungkin kita bisa mengerti kecuali kita belajar ilmunya. Demikian pula dengan amal salihat, beramal saleh. Bagaimana mungkin kita bisa salat secara syar'i, zikir dalam salat, zikir setelah salat, tanpa kita belajar ilmu agama? Tidak mungkin. Mustahil ada orang bisa melakukan sesuatu dengan benar tanpa dia tahu ilmunya. Urusan duniawi saja harus dengan ilmu. Bagaimana dengan urusan akhirat? Demikian pula tawasaw bil haqqi dan tawasaw bis sabri, tidak akan mungkin bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Sehingga empat syarat ini agar kita bisa selamat dari kerugian, empat-empatnya tidak bisa kita penuhi kecuali kita talabul ilmi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, satu jam ke depan insyaallah, adalah tentang pendidikan anak-anak. Tunaikan hak anak dan istrimu. Hak anak banyak jenisnya. Sandang, pangan, papan, kesehatan, dan yang lainnya. Tetapi yang paling besar hak anak itu bukan sandang, pangan, dan sebagainya tadi. Hak yang terbesar malah justru pendidikan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tidak disebut sandang, pangan, papan. Karena itu sebab tabiat naluri. Orang yang non-muslim saja, mereka berpikir bagaimana anaknya itu terjaga dari panasnya matahari, diberi pakaian yang bisa melindungi dari panas dan dingin, diberi gizi, makanan yang kuat. Naluri, tabiat. Kalau itu saja tidak terpuji. Dan nanti akan kita sebutkan insyaallah kalau kita ada waktu tentang hal ini. Tanpa adanya pendidikan agama, anak akan rusak. Maka hak anak yang paling besar adalah pendidikan ilmu agama. Dari mana kita tahu kaum muslimin? Dari tafsir ayat tersebut. Qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian dan anak-anak kalian, istri-istri kalian dari api neraka. Tafsir ayat ini disebutkan dalam banyak kitab. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, ai allimuhum wa adzibuhum. Allimuhum, cara menjaga mereka dari api neraka adalah dengan ajarkan ilmu agama kepada mereka dan didik mereka dengan adab-adab yang Islami. Itu cara menjaga putra-putri kita dari api neraka. Tidak dengan kita bangunkan benteng dari baja atau beton atau cor. Bukan, itu akan sirna dengan panasnya neraka. Tidak bisa kita melindungi putra-putri kita kecuali mereka dibekali dengan ilmu din, ilmu agama. Muruhum ayyuti'allaha, disebutkanlah Ibn Umar, cara menjaga putra-putri kita dari api neraka adalah dengan memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dalam ayat tadi di atas untuk setiap kita, siapa? Terutama orang tua yang terdiri dari bapak dan ibu. Yang paling bertanggung jawab siapa? Para bapak. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan itu. Beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah dengan yang dipimpin olehnya. Rasul merinci, al-imamu ra'in, imam, pemimpin negara atau sukup yang di bawahnya, provinsi atau kabupaten sampai RT, imam mereka, pemimpin-pemimpin, mereka akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Rasul merinci, ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi, seorang laki-laki bapak, yakni kita, adalah pemimpin dalam rumah tangga kita, akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat tentang istri kita dan anak-anak yang ada dalam rumah kita. Anak-anak kita diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjihi, seorang istri dia adalah pemimpin, diberi amanah oleh suami. Ketika suami pergi, kamu saya titipkan rumah ini dipimpin sama, saya titipkan anak-anak, saya titipkan rumah, saya titipkan, tolong anti amanah, saya pergi untuk kerja. Dia pemimpin ketika tidak ada suaminya. Dia ditanya kelak nanti di yaumul kiamah tentang pengaturan isi rumah suaminya yang diamanahkan kepadanya oleh suaminya. Hadirin sekalian, setiap kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala membawa pertanggungjawabannya masing-masing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, karena itu marilah kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Secara syar'i, orang tua yang bertanggung jawab itu bukan hanya memberikan sandang pangan dan sebagainya tadi, uang saku berlebih, bahkan dikasih sarana motor atau mungkin Android atau mungkin uang pulsa dan, bukan itu. Orang tua dikatakan mereka bertanggung jawab ketika berupaya bagaimana sang anak ini selamat dari api neraka. Bagaimana anak ini menjadi anak yang taat? Bagaimana anak ini dia bisa salat 5 waktu dengan benar? Bagaimana anak ini bertauhid kepada Allah, jangan jatuh pada syirik? Bagaimana anak ini mengenal sunnah? mengamalkan ibadah dengan baik dan benar, memiliki jiwa yang kokoh di atas sunnah, jauh dari bid'ah. Bagaimana anak ini terus? Bagaimana anak ini? Itu tugas kita orang tua. Di sisi lain, kita menginginkan buah hati kita, lahan jiwa kita sebagai ahli jannah. Ya tidak, Pak? Ada yang mau anaknya masuk neraka? Coba ngacung kayak apa orangnya? Ya ada. Cuma kita pengen anak-anak kita ini, yang lugu-lugu, yang kecil-kecil ini, berkembang nanti menjadi ahli jannah. Maka kita sebagai orang tuanya harus bekerja keras. Kalau urusan duniawi kita paham anak ini butuh modal, kita kasih modal. Bahasa Jawanya dipawiti, bang. Pawiti ngertes nih, mudeng ngertes. Diparingi modal sawah atau ruko atau tanah, diberi modal untuk supaya bisa mencari rezeki, bisa mencari penghasilan. Kebanyakan orang tua berhenti di situ. Berhenti di situ. Coba kalau dia melanjutkan, anak ini bukan hanya hidup di dunia, anak ini akan mengarungi alam akhirat. Di sana ada neraka yang mengancam putra-putri kita. Hendak kita berpikir jauh, memeras keringat, memeras pikiran, tenaga. Bagaimana anakku ini menjadi ahlul jannah? Kata kaum muslimin, orang tua bertanggung jawab seperti itu. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Rabbana, wahai Rabb kami, hab lana, berikan kepada kami, min azwajina wa dhurriyyatina, dari istri-istri kami dan anak-anak kami, putra-putri kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, yang mengembirakan hati, menyejukkan pandangan kita. Apa makna anak itu sebagai penyejuk pandangan orang tua? Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, la yarawnahu annahu sahihan, orang tua merasa anaknya sebagai penyejuk pandangan itu bukan ketika hanya melihat anaknya sehat, bersih, lari ke sana, lari ke sini. Bukan itu makna anak penyejuk pandangan kedua orang tuanya. Walakin ayyaranahu muti'anillah. Akan tetapi, anak itu sebagai penyejuk pandangan orang tua ketika orang tua melihat anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat anaknya berangkat ke masjid dengan pakaian yang rapi, sholat jamaah. Melihat anaknya membaca Al-Quran, menghafalkan surat-surat pendek. Melihat anaknya dia belajar tentang doa. Meningkat lagi, lihat anaknya belajar kitab para ulama. Meningkat lagi, dia bisa menghafalkan hadis-hadis Nabi. Meningkat lagi, dia bisa berkhutbah. Meningkat lagi, ini hati kita sangat sejuk sekali. Sangat sejuk sekali. Alhamdulillah ya Allah, anakku. Alhamdulillah. Apalagi zaman sekarang, pergaulan yang begitu rusak. Anaknya mereka begitu main gitar tiap sore, tiap malam. Anak kita alhamdulillah sore merojah Al-Quran. Yang mereka bergaul laki perempuan bebas, anak kita terjaga dari itu. Senangnya di masjid, dari rumah masjid, dari masjid ke rumah. Mereka banyak naik motor war-war yang seangkatan, yang selevel, yang seumur. Anak kita tawadhu. Masya Allah. Monggo mas, monggo pergi. Majimale. Menawi sakit lo tak mundur mau? Iya mau tahu apa? Nek kemunduran gini tengging tembok ngerepot itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu makna qurratu ayun. Sehingga kebanggaan kita ahli sunnah melihat anak taat, itulah kebanggaan. Ada beberapa orang yang karena jahil melihat anaknya wanita putri umuran 4 tahun jingkrak-jingkrak mendengarkan musik bisa joget. Senang, wah anakku bisa apa? Ngerti Pak? Apa bahasa sininya? Hah? Iya, goyang. Mendengarkan musik, alunan musik, kemudian anaknya jingkrak-jingkrak. Kayak gitu kok senang? Itu malah menyedihkan. Akhlaknya rusak, amburadul, tidak pernah sholat. Apalagi dia jadi pang. Na'udzubillah min dzalik. Itu menyedihkan. Maka kaum muslimin, itu semuanya harus kita perjuangkan. Tanpa perjuangan, tidak akan bisa kita meraihnya. Tentunya itu semua adalah ba'dallah, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami akan, kita di sisi lain menginginkan anak-anak kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kita pengen anak-anak kita ini nanti kita dalam keadaan sudah tua, mereka perhatian dengan kita, memikirkan kita, merawat kita di saat kita tua. Kita menginginkan itu, wahai kaum muslimin. Maka jangan lupa didik mereka agar bisa nanti pada waktunya mereka birrul walidain. Jangan hanya dituntut, nak, kenapa kamu tidak birrul walidain? Kenapa kamu malah durhaka? Anak itu akan mengatakan, saya tidak pernah diajari birrul walidain. Saya tidak pernah diajari ilmu agama. Bagaimana mungkin saya berpikir birrul walidain? Saya enggak tahu. Artinya ketika orang tua tidak mendidik anaknya ilmu agama, akan berdampak besarnya. Dia tidak tahu sholat, dia tidak tahu ilmu agama, dia tidak tahu tentang puasa, dia tidak tahu tentang berbakti sama orang tua, dia tidak tahu akibat dari perbuatan orang tuanya. Kita bacakan di sini kaum muslimin ucapan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda." Barang siapa yang dia tidak mengajarkan ilmu agama kepada anak-anaknya dan membiarkan anaknya terlantar tanpa pendidikan ilmu agama, faqad asaa ilai ghayatil isaah, sungguh kedua orang tua yang seperti itu telah berbuat kejelekan yang sangat jelek kepada anak-anaknya. Walaupun dari kecil dijaga kesehatannya, diselimuti, dikasih gizi, asupan makan, terus sampai besar, dipenuhi itu. Tapi tidak dipenuhi pendidikan agamanya. Tumbuh berkembang anak ini tanpa sholat, karena tidak tahu sholat. Tidak bisa baca Quran. Tidak mengerti tauhid. Tidak mengerti sunnah. Tidak mengerti doa. Tidak mengerti agama. Akibat itu ketika dia sudah balik, adanya maksiat dan maksiat, dosa dan dosa. Zaman sekarang mudah-mudi melakukan hubungan layaknya suami istri, cek bebas. Zaman sekarang mereka termakan pil-pil, koplo, ekstasi, ineks, heroin dan yang semisalnya, narkoba. zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ini semuanya akibat kejelekan orang tua. Sadar atau tidak sadar, itu adalah akibat orang tua. Ketika nanti anaknya ditangkap polisi, jebloskan ke penjara, orang tuanya dituntut, kamu enggak pernah mendidik anakmu baik. Nih, perbuatan anakmu begini-gini nih, tinggal menyesal. Itu masih di dunia. Iya ya, saya yang teledor. Apalagi kelak nanti di akhirat ketika melihat anaknya dibakar dalam api neraka, lihat anaknya dibakar dalam neraka, menjerit melengking. Anakku, anakku, anakku. Engkau tersiksa gara-gara aku, orang tuamu. Aku tersiksa gara-gara orang tuamu. Engkau tersiksa anakku, dibakar dalam neraka gara-gara orang tua yang jelek, yang tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Anaknya minum khamr, dia mengatakan, "Pak, saya salah pergaulan gara-gara engkau yang tidak mendidikku. Pak, kenapa dulu saya tidak diajari sholat? Saya enggak sholat gara-gara kamu." Bapaknya ngomongnya, "Nak, aku sibuk urusi dunia toh. Cari duit, cari kerjaan. Sama-sama dalam neraka, dua-duanya disiksa." Perlu kita tahu kaum muslimin, seluruh perbuatan jelek anak akibat orang tua yang teledor, orang tuanya pun terkena. Terkena dan mendapatkan dosa yang sama. Tafsir hadis Nabi, saya sebutkan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat." Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai yang dia telah usahakan. Dan setiap orang akan mendapatkan siksa sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Qala Rasul dalam hadis Aisyah, "Al-waladu min kasbi abi." Anak itu termasuk dari usaha orang tuanya. Kalau anak itu dididik dengan baik, dia beramal saleh, orang tuanya mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh anaknya. Tetapi ketika sang anak bermaksiat, mungkar dan dosa akibat orang tua yang teledor, maka orang tua mendapatkan dosa seperti yang dilakukan oleh anaknya. Bahkan dia pemimpin yang pertama kali disiksa gara-gara keteledorannya. Dia tidak bisa mengatakan, "Ya Allah, saya sudah penuhi sandang pangan makannya, saya sudah kasih jajan, saya sudah kasih uang begitu." Ya, tidak. Bukan itu yang menjadikan anak rusak. Yang rusak menjadikan anak rusak karena engkau teledor dalam pendidikan agama anakmu. Resiko orang tua besar, Pak. Jadi yang namanya anak ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memberikan apa, buah hati, penyejuk pandangan, memberikan pahala untuk kita. Kemungkinan yang kedua, anak itu membahayakan kita. Jika kita teledor, tidak mendidiknya dengan pendidikan agama yang baik. Kita lanjutkan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim. "Wa aktsarul aulad innama ja'a fasaduhum min qibalil aba." Kebanyakan anak-anak rusak itu faktor terbesarnya adalah karena orang tua. Kok bisa? Ya karena anak-anak umuran ini, umuran 3, 4, 5 tahun ini tidak tahu apa-apa. Dia terlahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dia akan melakukan apa itu tergantung orang tuanya mencetaknya. Ketika cetakannya jelek, menghasilkan anak yang jelek. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang terlahir di dunia, mereka terlahir dalam keadaan suci. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasara atau menjadikan dia Majusi, orang tuanya memiliki andil yang besar mau bagaimana anak ini ke depan. Anak ini lahir dalam keadaan suci bagaikan kertas yang putih yang tidak ada goresannya, tidak tahu apa-apa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Anak ini suci, bersih, di atas tauhid, di atas milah, disebutkan dalam beberapa riwayat, akan berubah karena faktor pendidikan orang tua. Berubah menjadi Yahudi karena orang tuanya, bapak dan ibunya adalah seorang Yahudi, maka mendidik dia menjadi Yahudi. Ketika orang tuanya Nasor, maka akan mencetak anak ini dididik lambat laun dalam pergaulan keseharian, membekas pada anaknya sampai anak itu menjadi Nasor. Kalau orang tuanya Majusi, penyembah api, penyembah Tuhan selain Allah, maka lambat laun sang anak itu akan ikut serta orang tuanya menjadi Majusi. Ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki andil besar. Saya tanya, ini umur berapa mas? 3 tahun. Berpakaian dengan pakaian jubah, tidak muswil. Anak ini tidak tahu apa-apa. Ini pakaian apa, ini celana apa. Tetapi anak ini mau memakai pakaian ini karena orang tua yang mengajarkannya. Bisa dipahami? Begitu peran orang tua. Putri umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia belum baligh, tapi dia sudah suka dengan jilbab, jubah, dengan seperti uminya memakai cadar. Kenapa? Karena pengaruh pendidikan orang tua. Nah, ketika orang tua itu tidak mengajarkan ilmu agama, karena kebanyakan faktornya orang tuanya juga jahil, anak lahir di keluarga yang tidak tahu ilmu agama, gak sholat, gak tahu Al-Quran, gak pernah taklim, kira-kira anaknya jadi apa pak? Senengai gurdolanan darat toh, main burung dara, mancing. Orang tuanya seperti itu, anaknya mau jadi apa? Tidak pernah dididik ilmu agama. Sampai dia umur 7 tahun tidak pernah diajari sholat. Sampai umur dia balik, dibiarkan liar. Maka rusaklah anak itu karena awalnya siapa? Orang tua. Awalnya orang tua. Anak ini tidak tahu apa-apa. Begitu dia balik, dicatat dosa-dosa dia. Dosa. Amal solehnya nol. Ketika kelak dia mati, dituntut, disiksa, dia akan mengatakan, Abauna, ibu bapakku ya Allah, saya begini karena korban orang tua. Orang tua jadi panggil, kamu tidak bertanggung jawab, kamu inilah orang tua yang durhaka. Apakah orang tua durhaka sama anak? Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim menggunakan kalimat itu. Orang tua yang durhaka sama anak, dengan tidak dididik ilmu agama, orang tua itu durhaka. Akibat orang tua yang durhaka kepada anak, dengan tidak mengajari ilmu agama, sang anak pun membalas durhaka kepada orang tua, karena dia tidak tahu ilmu agama. Kedurhakaan anak luar biasa. Maksiat sepanjang hidup orang tuanya akan tersiksa gara-gara itu. Mengerikan, mengerikan. Karena itu kalau kita punya anak, didiklah dengan didik ilmu agama. Bertanggung jawablah. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Didik mereka dengan pendidikan yang baik. Anak-anak kecil ini, umur 3-5 tahun ini, belum tahu apa fungsinya ta'lim, apa fungsinya beribadah. Nanti ketika dia sudah dewasa, dia akan mengatakan, jazakallah khair wahai orang tuaku, terima kasih banget wahai orang tuaku, terima kasih besar, terima kasih banyak wahai orang tuaku, karena engkau lah aku bisa mengerti Al-Quran, karena engkau lah aku terdidik tauhid. Dia lebih dewasa lagi, lebih sempurna akalnya. Dia sangat bersyukur, ya Allah saya memiliki orang tua yang baik, yang mengarahkanku ke pondok, yang mengarahkanku beradab dengan baik. Aku bisa beribadah, ya Allah saya berharap bertimbal balik akan kebaikan kita, akan bersyukur kepada Allah memiliki orang tua seperti kita yang bertanggung jawab. Kalau saya punya orang tua yang tidak punya ilmu, saya akan jadi seperti mereka, 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 mereka. Oh, ini dia anak yang dewasa, sudah berpikir dia berterima kasih, sayangnya kepada orang tua luar biasa, karena orang tuanya punya andil besar menyelamatkan dia dari api neraka. Orang tuanya telah melakukan tugas utama, qu anfusakum wa ahlikum nara. Tugas orang tua adalah ini. Sungguh engkau akan mendapati anak-anakmu bersyukur kepadamu ya orang tua. Dia bisa sholat dengan baik, zikir dengan baik, baca Quran dengan baik, hafal Quran dengan baik. Andil dari orang tua. Walaupun orang tuanya, maaf-maaf, juga ilmunya kurang, tetapi dia mengarahkannya, ditempatkan di pendidikan yang pas. Yang mendidik anak kita baca Quran bukan kita, yang mendidik tauhid anak kita bukan kita, ustadz di pondok. Tetapi engkau memiliki andil dari semenjak dia kecil sampai dia masuk ke pondok, engkau yang mengarahkannya. Luar biasa itu. Walaupun yang mendidik ilmu nahwu sharaf, menyenangkan bisa nahwu sharaf apa? Mubtada khabar dan sebagainya. Wah itu sulit lah. Anak kita bisa baca kitab dengan lancar, menerjemahkan dengan baik, walaupun bukan kita, tetapi kita orang tuanya telah mendidik dia dari semenjak kecil, dari buayan sampai dia baligh, diarahkan, dibiayai. Hadirin yang kemuliaan, kalau kita mendapatkan anak yang baik, apa yang akan kita raih rekom sini? Kebaikan juga. Nabi mengatakan, al-waladu min kasbi abih. Anak itu adalah bagian dari upaya dan usaha orang tua. Makna dari hadis ini adalah semua amalan soleh yang dilakukan oleh sang anak, orang tuanya mendapatkan sama persis yang didapatkan oleh anak. Anak kita baca Quran sekian juz, kita yang di rumah mendapatkan pahala sekian juz tadi. Anak kita tiap pagi murojaah Al-Quran, sore menambah hafalan, malam murojaah lagi, terus seperti itu. Kita di rumah, bapak dan ibu mendapatkan, malaikat tidak akan salah dalam menulisnya. Terus begitu. Kalau kita punya anak 2, 3, 4, 5 soleh dan soleha, yang satu pandai dalam Al-Quran, yang satu pandai dalam ilmu ini, yang satu ini soleh, masya Allah, semuanya beribadah, semuanya kita mendapatkannya. Hal yang luar biasa itu ego muslim. Bahkan kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa berbuat apapun sudah, karena sudah mati, anak-anak kita beramal, maka kita tetap mendapatkannya, mengalir pahala untuk kita. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputus selamanya. Ilmin salas, kecuali dari 3 hal. sadaqah yang jariah, ilmu yang dimanfaatkan setelahnya, dan waladun salih, anak yang salih, yad'u lahu, yang mendoakannya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam menjelaskan hadis ini, ketika beliau berbicara waladun salih, anak yang salih, qala Syekh, anak itu kata beliau, au fi ma'na la yanfa'u li abawayhi illa an yakuna salihan, anak tidak akan memberikan manfaat kebaikan bagi orang tuanya kecuali dia adalah anak yang saleh. Satu-satunya cara kita mendapatkan kebaikan dari putra-putri kita ketika mereka menjadi anak yang saleh. Itu ucapan Nabi, waladun salih. Kemudian beliau menyebutkan yad'u lahu. Kalimat Nabi yad'u lahu, mendoakannya, ini adalah contoh. Bukan hanya semata kemanfaatan dari anak untuk orang tuanya berupa doa saja, tetapi semua amal saleh yang dilakukan oleh sang anak, maka orang tua mendapatkan pahala yang serupa dengan itu. Masya Allah, mengembirakan sekali. Hadirin yang kami lakukan, di antara contoh hadis tentang hal ini adalah ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, ada seorang disebutkan dalam hadis, seorang hamba, inna allaha la yarafa'a darajatal abdi fil jannah, Allah azza wa jal meningkatkan derajat seorang hamba dalam surga, yakni dia diampuni dosanya hamba ini sampai dimasukkan ke dalam surga, di dalam surga pun ditingkatkan derajatnya, terus tingkatkan derajat sampai orang itu pun keheranan. Anna lihada, wahai Allah, layakkah aku mendapatkan ini? Wahai Allah, pantaskah aku mendapatkan ketinggian derajat dalam surga ini? Dengan sebab apa ya Allah? Saya tahu diri, saya ini orang yang lemah, saya ini orang yang begini. Apa pantas mendapatkan kemewahan yang seperti ini? Hamba itu sampai bertanya seperti itu. Ada apa denganku? Apa sebabnya? Faqala, maka Allah mengatakan kepadanya, hadza biistighfari waladika laka, ini dikarenakan istighfarnya anakmu untukmu. Masya Allah, kita sebagai orang tua dan kita berposisi juga sebagai anak, anaknya orang tua kita masing-masing. Dengan hadis ini, dengan pembahasan ini, mari kita posisikan diri kita sebagai anak yang soleh, agar supaya orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia mendapatkan kebaikan. Sehingga kalau kita beribadah, kaum muslimin, jangan malas. Kita beribadah jangan malas. Kepentingannya bukan untuk kita pribadi, orang tua kita, apalagi yang sudah meninggal, yang sekarang posisinya di alam barzah, yang sedang mengalami pertanggungjawaban terhadap perbuatannya selama di dunia. Butuh dengan istighfar kita. Maka kita berbanyak doa untuk orang tua kita. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampun, ya Allah, Rabbi ighfirli, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka dengan sebagaimana mereka merahmatiku ketika aku kecil. Doakan, orang tua butuh dengan itu, butuh dengan itu. Mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak mendoakan istighfar bagi orang tua kita, orang tua kita di sana diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, sehingga tidak disiksa di alam kuburnya, karena kita memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Hakeza kaum muslimin. Kita sholat lima waktu, kita sholat apa? Qabliyah, ba'diyah, kita sholat duha, kita sholat malam. Ini untuk kita pribadi dan untuk orang tua agar mereka mendapatkannya. Bapak ibu yang masih hidup maupun bapak ibu yang sudah meninggal dunia. Itu cara kita birwalidain sepeninggal orang tua. Kadang kita ingat orang tua kita yang sudah meninggal, kasihan. Kita kadang-kadang melihat mereka ketika tua, sakit-sakitan, kangen. Kita ingat ketika kita kecil digendong, dibawa kemana, kita ingat. Kita ingat. Nah, ketika kita ingat itu kaum muslimin, kita doakan orang tua kita. Ya Allah, itu yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau ketika mereka masih hidup, mereka butuhnya apa? Apa yang mereka senang? Ayam goreng, kirimi ayam goreng. Senangnya apa? Gramek bakar, kirimi gramek bakar. Ini orang yang sudah meninggal dunia, tidak butuh ayam goreng, Pak. Dibawa ke kuburan, sukna, pakai ayam goreng. Ini orang dipangan lah. Siapa yang mau makan? Yang dibutuhkan orang tua kita yang sudah meninggal, doa kita, ibadah kita. Jadilah anak yang soleh. Ini kita berbicara ketika kita posisi sebagai anak. Walaupun jenengan istua pun sepung dia, jenengan lare pakamun kelalen, larenet yang sepah masing-masing dia modern. Iya, walaupun sudah tua. Satu sisi kaum muslimin, kita berharap nanti ketika kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita berbakti sama kita, mendoakan kita, beribadah di jalan Allah dengan ibadah yang syar'i. Kita menginginkan pahala dari putra-putri kita. Maka mumpung kita masih hidup, didik mereka dengan baik. Perjuangkan itu. Biayai itu dengan baik. Peras keringat banting tulang, peras tenaga, waktu itu curahkan untuk itu. Agar supaya kelak orang tua yani kita mendapatkan kebaikan dari putra-putri kita. Berupaya semaksimal mungkin. Bisa dipahami hadirin? Satu sisi lain dari kaum muslimin, Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yastari'ihi Allahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan padanya sebuah amanah. Sebuah hadis dari kalimu muslim, "Ma min abdin," tidaklah seorang hamba yang Allah berikan padanya sebuah amanah, "yamutu yama yamutu," dia ketika mati, "wa huwa khashun an ra'iyatihi," ternyata dia khianat terhadap amanah yang Allah bebankan padanya, maka dia lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan, illa haramallahu alaihi aljannah, kecuali Allah akan haramkan dia masuk dalam surga. Ini ancaman yang dahsyat. Nah, hadis ini kaum muslimin berbicara tentang amanah. Anak itu amanah. Anak itu titipan. Kita diberi keturunan Allah subhanahu wa ta'ala 1, 2, 3, 4, 5. Itu harus dipimpin oleh kita. Tanggung jawab kita. Kalau sampai kita mati, kita tidak tanggung jawab, putra-putri kita terbengkalai. Dalam hal ini adalah urusan ilmu agamanya. Oh, kita akan terhalangi masuk dalam surga. Bahkan dengan nas hadis tadi, Allah haramkan masuk surga. Diterjemahkan hadis ini sesuai apa yang ada, supaya kita semakin takut dengan bab ini. Jangan meremehkan pendidikan ilmu agama untuk putra putri kita. Kebanyakan orang meremehkan, Pak. Ditandai dengan dia tidak berpikir menyekolahkan anak di tempat pendidikan agama. Kebanyakan orang berpikir anaknya dididik di tempat-tempat yang katanya nanti akan jadi pekerja, nanti akan jadi manajer, nanti akan layak kehidupannya, nanti akan sukses dunianya. Kata mereka, kalau anak kita dunianya sukses, kan orang tuanya kecipratan. Tahu kecipratan, Pak? Kesawaban mendapatkan dari anaknya. Hadirin sekalian, banyak orang berpikir seperti itu. Dan dia tidak berpikir agama. Lah buat apa agama? Agama figur ngaji yang langgar tok. Hanya sekenanya tok. Padahal anak ini ketika dia jadi manajer, jadi orang yang kaya tanpa ilmu agama, hanya ada dosa padanya. Orang tua yang bertanggung jawab. Bahkan dia akan durhaka sama orang tuanya. Disebut oleh Imam Al-Qayyim Nahli itu, betapa banyak orang yang sudah sukses malu punya orang tua seperti kita, seperti antum, seperti mereka. Dia sudah sebagai pejabat, orang tuanya dari kampung datang duduk di teras, sedang menikmati kesuksesan anaknya, punya gedung besar, rumah mewah, kendaraan mewah. Datang teman-temannya, para pejabat, ditanya, itu siapa? Oh, itu tukang kebun. Padahal orang tuanya sendiri. Pak, nangguri pak, di belakang pak. Kenapa? Ini tamu pada datang. Loh, saya kan bapakmu. Malu saya punya bapak seperti kamu. Di belakang sana. Na'udzubillah min dzalik. Apakah itu sebuah kesuksesan? Betapa merananya hati orang tua mendapati anaknya seperti itu. Hadirin sekalian, disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara faedah anak yang saleh adalah memberikan kebaikan bagi orang tuanya berupa pakaian yang sangat indah. Man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa amila biha, dan mengamalkannya, nanti di yaumil kiamah Allah akan berikan di atas kepalanya tajun min nur, diberikan di atas kepalanya mahkota yang terbikin dari cahaya. Dauhu qadai syams, cahayanya seperti cahaya matahari. Ini anak-anak yang belajar Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya. Wuyulbasu, dan diberikan pakaian pada dua orang tuanya, bapak dan ibunya, hullatan, dua pakaian masing-masing. Bapaknya mendapatkan dua pakaian atasan dan bawahan, ibunya juga mendapatkan pakaian atasan dan bawahan. Diberikan pakaian yang harganya kaum muslimin la yuqawwimu buhimad dunya, harganya dunia beserta isinya tidak mampu untuk membeli dua pakaian tersebut. Orang tua tersebut terheran-heran, orang tersebut terkaget-kaget, kok bisa mendapatkan keindahan yang begitu indah, pakaian yang begitu mahal. Maka dikatakan kepada orang tuanya, hadza bi ahdi waladikal Qur'an, ini dikarenakan anakmu belajar tentang Al-Quran. Hadirin sekalian, mari kita didik putra-putri kita agar bisa mengenal Al-Quran, bisa mengenal Al-Hadis. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jazakallahu khair. Jam berapa ini? Cepat teman, paling ya. Jam 11. Nggih, mboten napa. Sebentar lagi ya kaum muslimin. Disebutkan Imam Ibnu Qayyim ila an qal, sampai beliau panjang ucapannya, beliau mengatakan wa kam mimman ashqa waladahu, betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, betapa banyak orang tua yang membinasakan dan menghancurkan anak-anaknya, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dengan sebab apa? Bihmalihi wa tarki ta'dibihi, dikarenakan orang tua tidak mendidik anaknya dengan pendidikan agama, tidak mengajari adab-adab yang santun. Itu faktor pertama. Yang kedua, wa'anahu 'ala syahwati, bahkan kadang orang tua itu membantu anaknya untuk melakukan syahwatnya, membiayai dengan uang yang banyak dipakai untuk ini untuk itu, dikasih kendaraan yang mewah, akhirnya dia bergaul dengan pergaulan yang salah. Orang tuanya memiliki andil jatuh pada maksiat. Misal dalam hal memilih jenis pendidikan. Orang tua yang tidak tahu ilmu memilih jenis pendidikan yang salah, maka dengan itu dia menjerumuskan anaknya kepada kesalahan. Dia penanggung jawab pertama. Anaknya dididik di tempat al-bid'ah mamanya. Anaknya ditempatkan di tempat filsafat umamanya. Anaknya ditempatkan di tempat pendidikan yang tidak tahu basicnya, tidak mengerti sunnah. Dia punya andil anaknya menjadi al-bid'ah wal-iyadzubillah, membinasakan anaknya sendiri. Waqad zalamahu yaz'umuhu annahu yukrimuh, lumatakan wahu bidhalik yaz'um anna yukrimuhu waqad ahanahu. Orang tua yang jahat seperti tadi memilih tempat pendidikan yang salah, yang memberikan dana yang banyak untuk kemaksiatan bagi anaknya, itu dia merasa, saya sudah enggak kurang-kurang terhadap anak saya. Uang jajan berlebih. Satu bulan saya kasih 1 juta. Satu bulan saya kasih ini. Saya sekolahkan sampai tingkatan, sampai mahasiswa dan ini. Apa kurang saya? Padahal dia telah melakukan kejahatan kepada anaknya. Dengan sebab itu, anaknya hina, rendah, ahlu maksiat, pendosa, ahlu bid'ah, apa. Orang tuanya merasa, kurang apa saya? Sudah saya penuhi. Kekurangannya fatal. Anda tidak mendidik dia dengan sunnah. Bisa difahami hadirin? Ini sangat mengerikan sekali. Ila an qal, sampai beliau mengatakan banyak hal akibat dari keteladanan orang tua tadi. Anaknya binasa di dunia. Apa binasanya? Tidak beribadah, itu binasa. Walaupun dia punya mobil yang mewah, rumah yang besar, walaupun dia kaya, tetapi kekayaannya digunakan untuk maksiat, ini kebinasaan namanya. Jangan dia nggak binasa itu berarti nggak punya rumah di bawah jembatan kemudian dengan sampah-sampah, itu binasa. Dia miskin, tetapi kemaksiatannya mungkin bisa lebih rendah daripada ketika kaya tanpa ilmu agama, kemaksiatannya lebih besar. Itu binasa. Dan lebih lagi kata beliau, wal akhirah, orang tua yang seperti ini membinasakan anaknya sendiri sebagai bahan neraka. Disuruh untuk menjaga anak dari neraka, malah menyebabkan anaknya masuk neraka. Orang tua misal apa kamu ini? Orang tua ya kaum muslimin. Disuruh ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. malah justru menjadikan mereka sebagai bahan api neraka. Bukankah orang tua yang seperti ini kejam? Ya, kejam sekali. Kemudian beliau mengatakan di akhir pembahasan, beliau mengatakan, wa idza tadarta al-fasada fil aulad, Allah engkau meneliti kerusakan-kerusakan yang ada pada anak-anak. Anak-anak itu ya kaum muslimin, dibahasakan anak-anak, walaupun dia umur 20 tahun, itu anak-anak. Jangan dibahasakan anak-anak umuran 3 tahun saja, 5-7 tahun, bukan. Mereka anak-anak kita, walaupun sudah 30 tahun, 40 tahun, itu anak-anak kita, orang tua mereka. Kerusakan pada anak yang umur 30 tahun, pemabuk, pencuri, bedas, tukang masuk penjara, narkoba, kurir, aduh rusak. Itu anak walaupun umur 30. Kata beliau, ini tak lain adalah orang tuanya. Teliti semua kerusakan. Anak-anak yang pang, yang reggae, kata mereka, yang sekarang banyak di perempatan-perempatan, yang apa, telinganya itu panjang banget, ya, hidungnya ditusuk sama apa, sama kayak cincin, anting-anting di hidungnya, persis sudah kayak sapi tinggal dikasih tambang, heret bepa. Tatuan di mukanya, tatuan di badannya, gak pernah toharoh, gak pernah mengenal wudu, gak pernah mengenal sholat. Anaknya siapa ini? Di perempatan-perempatan sana banyak kayak gini. Laki perempuan, lakinya 7, perempuannya 2. Tidur sembarangan. La haula wala quwwata, ini anaknya siapa? Kok bisa rusak seperti ini? Apa yang menyebabkannya? Mereka itu umuran 17, 18, SMP bahkan. Kok bisa anak-anak ini seperti ini? Ini siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya adalah orang tua mereka masing-masing. Ra'aita 'amatahu min qibalil aba. Engkau akan mendapati kerusakan anak itu adalah akibat orang tua yang teledor. Hadirin yang kami muliakan, maka marilah kita sebagai orang tua hendaknya memberikan hak anak-anak kita. Termasuk dalam hal ini istri kita. Istri kita ya kaum muslimin, ketika kita menikahinya, orang tuanya, istri kita mengatakan, angkah tuka wa zawat suduka bibinti, sebutkan namanya, alamad hilmarkur, halan. Engkau menerimanya, qabil tunikaha wa tazwijaha bimad hilmarkur, halan. Itu berarti anda sudah, apa? Bertanggung jawab terhadap wanita tersebut, yang engkau jadikan sebagai istrimu. Tugas pertama sang suami terhadap istri, bagaimana sang istri terjaga dari api neraka. Itu tugas utama. Hak istri yang paling besar itu. Masalah sandang, pangan, papan dan sebagainya, itu termasuk bagian dari amal soleh. Tetapi orang kafir pun memikirkan hal ini. Bedanya kita dengan mereka adalah dalam bab kita berpikir jauh. Ini istri kita yang saya cintai, yang saya sayangi, harus terjaga dari api neraka. Saya sebagai suami bertanggung jawab terhadap keselamatan istri saya. Makanya dididik dengan ilmu agama. Tapi saya enggak tahu ilmu. Ajak taklim istrimu, ajak taklim agar dia mendapatkan ilmu, agar supaya istri kita istiqomah di atas sunnah. Dan ini kaum muslimin, pembahasan berikutnya adalah bagaimana kiat mendapatkan anak soleh. dari jam 10 tadi sampai jam 11 pembahasan kita adalah berkutik pada pertanggungjawaban orang tua. Pembahasan berikutnya kalau ada waktu sebenarnya adalah bagaimana mencetak anak menjadi anak yang soleh. Ini pembahasannya panjang, Pak. Dan ini pun jam 11. Suatu saat nanti insya Allah, saya tidak janji. Iya, siap ya? Bulan depan. Gelohak dari angel. Insya Allah akan kita sampaikan gimana kiat, 17 kiat yang satu persatunya ada pembahasan agar anak kita menjadi anak yang waladun saleh. Di antaranya kita menjadi orang tua yang saleh, istri kita menjadi wanita yang salehah, itu pondasi dasar agar supaya Allah menjadikan anak kita saleh dan salehah. Disebutkan hal ini dalam satu faedah, dalam satu ayat dalam surah Al-Kahfi, ketika kisah Nabi Musa dengan Khidir menegakkan satu tembok yang hampir roboh, maka disebutkan wa kana tahtahu kanzillahuma wa kana abuhuma saliha. Ditegakkan tembok itu yang hampir roboh karena di bawahnya terdapat perbendaharaan anak yatim piatu. Allah menjaga harta ini karena wa kana abuhuma saliha. Karena dulu orang tua dari anak yang yatim ini adalah orang tua yang saleh. Faedah ayat ini kaum muslimin, Allah akan menjaga putra-putri kita dan menjadikan mereka sebagai anak-anak yang saleh ketika kita menjadi orang tua yang saleh. Bapaknya saleh, uminya saleh, anaknya akan dijaga Allah Azza wa Jalla. Sebutkanlah para ulama, inna Allah la yahfadu bi'abdihi salih. Allah akan menjaga dengan sebab orang tua yang salih waladahu, anaknya. Kita sebagai orang tua yang salih, Allah akan menjaga anak kita wa walada waladihi, dan anaknya kita, yakni cucu kita. Sehingga orang tua sebagai kudwah, sebagai apa? Contoh di tengah-tengah keluarganya, supaya anak kita soleh, kita soleh terlebih dahulu. Karena itu dalam ayat tersebut, ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, kemudian kamu menjaga keluarga. Menunjukkan kita harus soleh terlebih dahulu. Kita masing-masing dari orang tua berjuang untuk beribadah, taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan agar supaya selamat dari neraka. Dengan itu kita baru keluarga akan terjaga dari neraka. Nah kalau kita sendiri tidak bisa menjaga diri dari api neraka, kitanya na'udzubillah min dzalik, sholatnya kadangkala sholat, kadangkala tidak. Kita sendiri taklimnya kadangkala taklim, kadangkala tidak. Kita sendiri masih melakukan kemaksiatan. Kita sendiri tidak berhasil menjaga dari api neraka. Kok kita menginginkan anak kita terjaga dari neraka? Bagaimana? Anak itu akan mencontoh orang tuanya. Buah apa? Tidak jatuh jauh dari pohonnya, Pak. Ya. Yani akan mencontoh. Abiku juga kayak gitu kok. Saya ikutan. Abinya kalau sholat jamaah telat-telatan, Pak. Sudah sekian menit masih di rumah. Anaknya yang lebih lagi. Dulu ada peribahasa, guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Begitu apa dia? Artinya orang tua mencontohi jelek, anak akan lebih jelek lagi. Lah abinya aja belum berangkat kok.
contoh jelek.
Tapi kalau abinya begitu azan, dia selesaikan seluruh yang diselesaikan, dia kalau kotor dia mandi, dia wudu dengan pakaian yang rapi, berangkat. Nak, berangkat. Abinya berangkat. Jangan nak, mangkat, mangkat. Loh, abinya jagung, bye, pak. Ini jarkoni. Ngajar tapi orang lakoni. Anak akan mas, abiku ngomongnya tok. Jangan. Wah, kata kaum muslimin, ini semua perjuangan. Contoh panjang pembahasan tentang ini. Qudwah hasanah di rumah kita, istri kita sebagai madrasatul ula, sekolahan pertama, harus dibekali dengan ilmu. Ketika anak kita belajar di TK atau di SD kelas 1 di tarbiyah kita, pondok kita, pulang murojaah dengan istri kita, istri kita mengajari ini bacanya begini nak, ini di fathah, ini di kasroh, ini bacanya idgham, ini ikhfa, kita sangat senang sekali. Istri yang solihah seperti ini mendidik anaknya. Bahagia kaum muslimin yang harus kita lakukan, jangan teledor, bahaya bagi kita. Ya. Daripada kita punya anak tetapi berbahaya bagi kita, lebih baik apa, Pak? Tidak punya anak apa? Ya. Jawabannya tentunya bukan itu. Anak keturunan kita. Tetapi ada dua kemungkinan manfaat bagi kita atau membahayakan kita. Itu semuanya ba'da Allah, setelah Allah Azza wa Jalla menentukan, adalah kita peran terbesar. Kalau seandainya Allah takdirkan, ini yang terakhir kaum muslimin kami sampaikan, kalau seandainya Allah takdirkan kita sudah enggak kurang-kurang, sudah kita didik dia, kita sejarahkan dia, sudah kita tempatkan di pendidikan yang baik, sudah. Tapi anak kita Allah takdirkan rusak umpamanya. Dia berbuat maksiat dan dosa. Kelak nanti di yaumul kiamah, bagaimana dengan kita? Kita bara'atu zimmah. Kita telah berlepas diri dari kemungkaran anak kita. Kita selamat dan tidak terbawa-bawa dengan kemungkaran anak kita. Kita akan mengatakan, ya Allah, saya telah adaitu ma'alai, aku telah melakukan kewajibanku, aku telah didik, aku telah nasihati, aku telah didik dia, aku telah tempatkan di pendidikan yang benar, aku sudah berjuang, ya Allah. Tetapi anak itu yang melakukannya, kita tidak terkena dosanya. Namanya baro'atu zimmah, berlepas dari kejelekan anak. Kita sebagai orang tua, umur kita mungkin 80, anak kita mungkin 50. Tetap kita wajib mengingatkan, nak, kue bocahku walaupun sudah pada jenis tua nih, sini nak, umur 50 sudah tua belum? Kita umur 80, orang tuanya ingatkan, kami itu anak, saya bertanggung jawab terhadapmu. Hati-hati kamu di dunia, hati-hati kamu di dunia. Nasihati. Kalau kamu berbuat nasihat, saya sudah nasihati kamu, saya sudah ingatkan kamu. Terus tidak berhenti tanggung jawab orang tua. Tidaklah berhenti ketika ada beberapa orang mengatakan, saya sudah mengantarkan dia pada jenjang pernikahan, setelah itu terserah. Tidak, kalau mesti ini tetap pendidikan, pengawasan sampai kita mati. Sampai kita mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati ajalnya, wafatnya, beliau menasihati banyak hal berkaitan dengan diri beliau, berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan terus nasihat. Sampai ketika kita tua, renta, tubuh kita lunglai, lemas, terbaring, mendekati ajal, tetap kita ingatkan, nak, kamu semua anak-anakku. Ingatkan, terutama dengan tauhid, terutama dengan perihal kesyirikan, ingatkan kita mati dalam keadaan sudah kita laksanakan tugas kita. Masya Allah, ini yang wajib kita lakukan. Kasihan anak kita kalau gak dididik. Relakah kita anak kita terbakar dalam neraka? Tentunya tidak. Anak kita bermain di sana, di lapangan geseng, hitam, kepanasan. Kita dia sedih kok. Nah sini nak, berteduh. Kamu gimana nih, nanti kamu sakit. Baru flu atau apa, kita sudah kelabakan cari dokter spesial. Cari ini. Ini anak kita. Jangan gegabah cari. Ribut karena gara-gara flu. Kenapa kita tidak ribut gara-gara dosanya dia yang berakibat neraka? Kenapa kita tidak mengambil langkah-langkah? Dan baru kita tahu, kaum muslimin, anak kita punya jiwa, anak kita punya syahwat, anak kita punya hawa nafsu. Dididik anak kita dari semenjak kecil. Jangan berpikirlah nanti kalau sudah dewasa saya didik. Oh, no sen. Tidak mungkin itu bahasa lainnya. Jangan kamu katakan nanti-nanti saya didik. Nggak, dia punya syahwat. Kalau tidak dibentuk dari kecil dia, syahwatnya akan memuncak. Kamu tidak bisa apa-apa dengannya. Tetap kamu bertanggung jawab walaupun kamu sudah nasihati karena kau adalah pelaku utama akan rusaknya anak ini. Yang ada adalah hanya doa ila Allah, doa. Anakku kan mukna begini, rusak. Anak kalau sudah mengenyam dosa, dosa itu ekonomi muslimin bersifat ketagihan. Annal ma'siyata tatawaludu ba'da ba'd. Maksiat itu melahirkan maksiat berikutnya. Berhenti itu karena taufik min Allah, taubat dari Allah. Kalau anak kita sudah mengenyam narkoba, dia akan ketagihan. Yang tadinya sebulan sekali jadi seminggu sekali. Terus tuntutan. Yang tadinya sekian gram, sekian naik lagi. Tidak terhenti itu. Kalau sudah pernah melakukan hubungan badan, baiknya suami istri, dia akan ketagihan, dia akan berpindah pada perempuan-perempuan lain terus. Apakah kita akan berspekulasi dan tidak bersungguh-sungguh dalam mendidik mereka dan mengatakanlah nanti gampang kalau sudah besar saya pikirkan pendidikannya. Apa seperti itu? Jangan, waikum muslimin, kau akan menangis batin, kau akan menyesal. Dan itu sudah banyak terjadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita dari panasnya api neraka dengan kita belajar agama dan mengajari mereka ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Kalau dia katakan ini ampun dan ini
seharusnya jam 11 malah tambahan ya. Ngapuran ini bang ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.